Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis om Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til andre del av arrangementet om to menn som snakker om depresjon og terapi på teatret I Kristiansand. I denne episoden det lærer, kateket og psykisk helseentusiast Erlend Waade og meg selv som reflekterer over depresjonens vesen. Hva egentlig depresjon? Hva årsakene og hvordan kan det behandles? Spørsmålene mange, og forhåpentligvis klarer vi å gi noen svar I denne spørsmålsrunden fra publikum. I episode 161 her på Sinnsyn kan du høre første del av dette arrangementet. Og I denne episoden har vi akkurat hatt en liten pause hvor publikum kan stille spørsmål via SMS eller små lapper. Vi tilstreber å svare på så mange spørsmål som mulig. Erlend Waade har slitt med depresjoner hele livet, men nå han frisk. Han og jeg møttes I behandling ved poliklinikken der jeg jobber. I ettertid har vi møttes ved arrangementer av denne typen fordi vi har felles interesser og Erlend sitter I styret for mental helse. Vi har altså hatt en liten pause og tatt imot en del spørsmål fra publikum. Nå skal vi forsøke å besvare dem. Folk lurer blant annet på om man som gruppeterapeut kan drive gruppeterapi med familien. Hva gjør man med en depresjon dersom man har forsøkt alt fra terapi til medisiner og elektrosjokk? Hvorfor det så mye stigma rundt psykisk helse? Eller det egentlig så mye stigma rundt psykisk helse lenger? Det var veldig mange spørsmål, og I dagens episode skal du få høre hva Erlend og jeg svarte. Igjen jeg nødt til å mase litt om dette med Patreon før vi går I gang med dagens episode. Som kanskje mange av dere har fått med seg, så har jeg opprettet en Patreon-konto. Patreon et nettsted og en app hvor man kan velge å gi en liten sum I måneden til Sinnsyn. Jeg har ikke tenkt å bli rik på dette her, men podcasten ganske kostnadskrevende for meg, både når det gjelder tidsbruk og alt fra teknisk bistand til abonnement på distribusjonsplattformer og lydtekniske tjenester koster ganske mye penger. Med en liten månedlig støtte fra dere som finner verdi her på Sinnsyn, tilsvarende prisen på en kopp kaffe eller to I måneden, så vil det hjelpe meg å fortsette prosjektet og dessuten prioritere det høyere. Jeg håper på bedre kvalitet og kvantitet på podcasten med deres hjelp. De som har det økonomisk vanskelig skal ikke behøve å betale noen ting. De får ukentlige episoder fra Sinnsyn akkurat slik som før. De av dere som kunne tenke dere å bidra, vil imidlertid få et medlemskap på det jeg kaller for Sinnsyns mentale helsestudio. Som medlemmer får dere mange fordeler. Allerede nå ligger det et titals ekstra podcast-episoder som kun tilgjengelig for medlemmer, og det kommer nytt materiale flere ganger I måneden. Jeg lager også månedlige øvelser som har til hensikt å stimulere og utvikle våre mentale muskler. En ting å ha innsikt I seg selv, mens en annen ting å bruke denne innsikten til å leve bedre. Vi nødt til å implementere psykologisk teori og selvforståelse I eget liv dersom du skal ha noen faktisk verdi. Blir du medlem I Sinnsyns helsestudio, får du altså mye mer sinnsyn hver måned, og du bidrar til å holde julen I gang på denne podcasten. Du interessert I å lese mer om fordelene eller stifte medlemskap I klubben min, så kan du gå inn på www.patreon.com/sinnsyn. Tusen hjertelig takk til dere som allerede medlem I klubben. Det setter jeg utrolig stor pris på, og jeg ser nå en lysende fremtid for podcasten og mine muligheter for å bruke tid på dette. Det jeg særdeles glad for, ettersom jeg liker å produsere episoder her på Sinnsyn. Selv lærer jeg mye og opplever prosessen som både kreativ og meningsfull. Det mye takket være dere som støtter podcasten via Patreon at jeg kan nå prioritere dette prosjektet enda høyere, så tusen hjertelig takk. Og det var det jeg ville si. Innledningsvis, nå setter vi over til teatret I Kristiansand. Klokka begynner å nærme seg 8:30. Det 5. mars 2020, og jeg og Erlend sitter med fanget fullt av spørsmål fra publikum.
Ja, vi prøver å... Vi har fått masse spørsmål her. Takk for det. Det noen som ikke kan besvares på kvarter, men vi prøver.
Ja,
så godt vi kan. Jeg skal bare nevne en nøkkel som lå på et bord her ute I hålen, hvis noen savner det. Da ligger den her. Ja, vil du begynne?
Ja, du står her. Når du står der og ser på et deprimert menneske nede I denne gruppa, så sier du, skriv en bok. Hva vil du at den boka skal inneholde?
Ja, det lurte jeg på faktisk.
Ja. For jeg hørte en som sa at, at hvis man for eksempel har panikkangst, da, så tror du gjerne at du skal dø. Og poenget at det skal du jo. Så dypest sett så den eneste gangen du egentlig I kontakt med virkeligheten når du har panikkangst, du nærmest virkeligheten. Og den kontakten at du skal faktisk dø. Så kanskje ikke dø da, du skal dø på et eller annet tidspunkt, så mener du, da det mest ekte og mest nede. Men jeg vet ikke, jeg har nok litt tro på at, jeg tenker jo ikke at depresjon jeg tenker at det en så, jeg tror halvparten av oss kommer til å oppleve det, og så det en, og at det kanskje erfaringer der som viktige, og kanskje mer oppriktige, altså man på kanten av livet, at man kanskje ikke orker dette sosiale skuespillet mer, men uttrykker seg mer, kan uttrykke seg mer oppriktig og kanskje se ting som man kan hvis man klarer å sette ord på det kanskje kan finne veien ut av samtidig som kanskje kan hjelpe andre på den samme stien så jeg har jo veldig tro på skjønnlitteratur jeg synes det ekstremt viktig for det viser hvor komplisert og det å stille en diagnose og putte folk I en sånn bås det å generalisere for mye mens det å få genuine opplevelser av hvordan mennesker har opplevd det sånn som du deler I dag og mulige måter ut av det det synes jeg verdifullt så det derfor sier jeg skriver en bok
Ja det et eller annet rart med depresjonen synes jeg det, for det ganske mye sannhet I den at det som du sammenligner med angst altså det veldig god grunn til å ha det som du har da det mye negativt du kan tolke veldig mye negativt det noe veldig sant I at verden det noe trist, det noe meningsløst, det noe med frisk og død, som du sier, og det kan skje I morgen, og du kan, ja, ting kan krasje. Da. Men det finnes en annen sannhet også, da, for meg har det blitt, det noe motvekt der. Det finnes veldig mye bra, og det går å tenke annerledes, det går å fokusere på andre ting, da, enn det som bekrefter det negative.
Det en forskjell på å være realist og deprimert også, på sett og vis, men jeg tenker, jeg spurte en kollega om det, for jeg har hatt Jeg tror jeg har hatt ganske mange søvnløse netter I forhold til miljø og klima.
Ja, det ikke jeg, men det sånn.
Nei, men det har jeg, og da tenker jeg at men det jo ikke, det ikke hverken angst eller depresjon. Det bare å forholde seg til virkeligheten, og det smertefullt. Så jeg tenker på det som en som bare en naturlig smerte, en adekvat reaksjon på omstendighetene. Men han sier at men så lenge du ikke får sove, så det så begynner det å gå over I det kliniske fordi at det greit nok at det, verden full av fanskap, det mye fanskap som skjer, men psykisk sunnhet handler om å klare å makte og bære de følelsene og faktisk ikke bli handlingslammet av det, for eksempel, og tåle å stå I den smerten og likevel kunne handle, og ikke bli depressiv, apatisk, miste søvn og bli sur og grintet og skilt, på en måte. Så jeg skjønner det perspektivet, at det også mental styrke handler da kanskje om å tåle virkeligheten, og tåle følelser, og tåle flere følelser, både de mørke og de lyse.
Ja. Her kommer det, nå tar vi underbært spørsmålet, tror jeg.
Ja.
Hvilke tips andre innfallsvinkler, på mobilen, hvilke tips andre innfallsvinkler, det kanskje du som må svare, da, men har dere til en person som har prøvd alt av terapi, DPS, psykologer, gruppeterapi, kurs, eksponering, etc., etc., men ingenting funker for vedkommende? Når vet den personen at de på rett spor, selv om de ikke ser effekten I redningen? Takk for svar. Hvis man prøver alt.
Ja, da har jeg et annet spørsmål som kan lede deg inn på det riktige svaret der. Hva tenker dere om å behandle depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og lignende med mikrodosering av LSD?
Mm. Det er
svaret til
det. Ja, jeg synes det var litt... ja, modig, eller ikke, ja. Når jeg har vært der, når det alltid ikke fungerer, det ikke så veldig gøy.
Nei.
Nei, jeg har vet noen som har håpet, nå snakker vi kanskje om psykedelika, at det noen miljøer som forsker på det, at det kan forandre hele forståelsen av virkeligheten, og det kan forandre.
Men på sett og vis...
Forandre det veldig grunnleggende psykisk sett,
ja. Hvis jeg skal se en kobling mellom dit, så vil jeg at det spørsmålet er skrevet på en sånn måte, prøvd alt.
Mm.
Altså... Det stemmer jo ikke på en måte. Man har jo aldri prøvd alt, man har ikke prøvd det, man har kanskje hatt feil terapeut, så man prøver alle terapeuter, så det er mer det at jeg tenker av og til på depresjon også som en slags fundamentalisme I forhold til seg selv, at du har et snevert syn på deg selv og dine egne muligheter, din egen kompetanse, sånn at du sitter I en veldig trang og mørk virkelighetstunnel, og det å være terapeut jo kanskje å lyse litt rundt deg, så jeg tar, har vært bort I en kroken der, for eksempel, og gjøre dette litt romsligere, så du evner å se noen flere perspektiver enn det disse skylappene av dette mørke gir deg et snevert perspektiv. Du en fundamentalist I forhold til din egen selvfølelse, din egen verdi. Depresjon alltid forbundet med lav selvfølelse, eller I hvert fall veldig ofte. Så du har en... Og da, det man tenker at mikrodosering av LSD vil gjøre, det å putte deg på en rakett rett ut I kosmos, så du får et kosmisk perspektiv. Og da litt I jobben når du kommer tilbake i den litt trange virkeligheten. Så det vel noe med å åpne... Eller det ikke rusmidler som lukker og demper følelser, og det skaper så masse negative følelser. Altså, det finnes jo medisiner som lukker oss, innpakker det ned, men dette vel det motsatte. Altså, så mikrodosering vil jo være, det har jo, det forskes mye på det for tiden, og spesielt I forhold til posttraumatisk stress og sånn. Posttraumatisk stress vil også være at du har minnebilder av noe som har skjedd, som dukker opp her og nå, og skremmer deg like mye som da det skjedde. Så du blir hele tiden på en måte skremt, som om vi sitter og ser på en film, og filmens innhold skremmer oss så mye at vi tør å gå hjem, vi tør ikke å gå hjem, fordi vi ser dette på lærlighetet. Det en slags avstand til det, for et større perspektiv, som skrur på lyset og setter, men det bare en film, og denne erkjennelsen, virkelig opplevelsen av at det bare en film, minnene dine ikke reelle, det å skape den typen innsikt, på en sånn opplevelsesaktig måte. Det tror jeg kanskje disse midlene hjelper oss til. For det litt å si til, ja, det noe som skjedde tidligere, de ordene du sier til den personen som opplever å være I krig der og da, de når ikke fram. Mens dette perspektivet, som vi trenger, denne distansen til vår egen smerte, som vi trenger for å komme oss ut av det, der noe som at disse tingene kan hjelpe.
Mm. For meg har det vært, det kanskje ikke et svar, men for meg har det vært veldig bra at forstå med hele meg at jeg I tankene mine, at jeg I følelsene mine, at jeg kan faktisk ta et lite skritt tilbake og si, eller nå tenker du feil, altså. Du vet, du har vært der før. Det stemmer ikke. Det noe sant I det, men det ikke hele sannheten. Ja, vi har alltid fått vite at jeg flink. Jeg prøver å være flink når det gjelder å takle depresjonen, men det klarer jeg ikke. Fornuften ikke nok. Tenker at jeg må under overflaten. Men jeg trenger hjelp I å se sammenhenger for å kunne komme ned I følelsene. Hvordan kan terapien føre meg dit? Hjelp for å komme ned I følelsene. Jeg synes det ja. Viktig spørsmål, tenker jeg. Hvis det, blir vi friske av å få kontakt med følelsene, hjelper det? Hvis vi sliter med det? Jeg har slitt med det mye, nemlig. Hvilke følelser faktisk har det? For meg har det gjort det, men
ja.
Hvordan kommer vi dit? Konfrontere, eller?
Nei, affektbevissthetsideen nok ikke så dum I denne, det tilfellet. For det første så kan man spørre hvor mange følelser har vi? Og det ikke så mange som kan svare på det. Og noen har et forholdsvis enkelt følelsesliv, enten sur eller glad. Ja. Og det også litt snevert på en måte. Og spørsmålet om språket vårt og reaksjonene våre. Det noe vi ikke helt kjenner igjen, og vi ser ikke nyansene I vårt eget indre liv, ofte fordi vi ikke har hatt anledning til å utforske vårt eget indre liv, men hele tiden må ta fokus på, jeg trygg nok der ute? Så det å bli kjent med følelser, få et språk for de følelsene, det jo litt det som handler om emosjonell intelligens. Da. Og jeg ser igjen på det som en litt sånn treningssak. Så at man, litt av det med Eskimoer har 20 navn på snø, og da ser du ting I snø som ikke jeg ser. Mm. Altså, snø hvitt. Eller møkkete. Altså,
det er skaresnø.
Ja, ikke sant? Du har mange forskjellige varianter, men og hvis du like sånn, har et like stort repertoar av begreper på ditt eget indre liv, så tror jeg kanskje det nettopp I det du klarer å sette ord på en fornemmelse som bare har vært uro I brystet. I den uroende angsten sitter her, du klarer å gi den et språk, så løfter du kanskje litt fra kropp til innsikt. Da. Det sånn jeg tenker at terapi kanskje fungerer, at alt vi ikke klarer å håndtere psykologisk, det blir kroppslig for oss. Altså følelser veldig kroppslige. Mm. Og de kan jo ta pusten av oss, de kan gi oss en følelse av å kveles. Men I det vi klarer å gi det et språk og et uttrykk og kanalisere det på en annen måte, så kan vi håndtere det I det mer abstrakte. Så jeg føler egentlig terapi går fra å gjøre det konkrete mer abstrakt.
Mm.
Og det gjør vi I språket, for språket symboler for...
For meg har det vært å slutte å nedvurdere følelsene da.
Ja.
Og ta dem på alvor, at jeg trenger ikke å reagere og handle på dem alltid, men jeg trenger å vite hva det faktisk som... For jeg skjønner jo, dess mindre kontakt jeg har med dem, har jeg skjønt at dess mer på en måte styrer dem og påvirker meg med kroppsspråket, med negativitet eller hva det som jeg ikke klar over selv. Og at følelser livet, da. Selv om det kan være ubehagelig, så det det som gjør meg lærende. Og det verste med antidepressivene, synes jeg, var at de tok følelsene mine, ble enda flattere. Det ble likegyldig, og det... Men jeg synes det ubehagelig og ikke noe bra. Da. Så skal du jobbe med psykiske ting, så må du jobbe med følelser til det. Mental helse kaller det mental helse, men det følelsesproblemet vi først og fremst har for det når vi snakker om det psykiske. Da.
Ja. Jeg litt sånn, selv litt sånn uavklart med det, for folk sier, altså, det ligger nesten I definisjonen av psykologen som kan være god på følelser.
Ja, det ikke du.
Jeg veldig usikker på hva jeg føler. Ofte. Og hvis du går inn I livet og spør hva føler nå, så vet jeg ikke hva jeg skal si.
Nei.
Så jeg føler jo kanskje at men jeg har hatt en del menn I terapi som jeg har diskutert etter meg, som jeg sammen har funnet der, som en person sa, jeg vet ikke om jeg klarer å elske noen, hva det for noe? Det en følelse? Og I så fall, hvordan vet jeg det? Og da måtte vi liksom leite ganske... ganske altså, hvis du går på butikken, og så ser du en type kjeks som kona di liker, bare det å huske på et annet menneske når man et annet sted, kanskje det kjærlighet at vi leter på sånne små ting hvor du plutselig tenker på noe andre om deg selv med en følelse, at det like, altså det i sånne små ting at vi måtte begynne der og leite oss fram til for ofte, jeg tror vi har en sånn veldig høy tanke om at kjærlighet et eller annet stort som jeg aldri har opplevd og som jeg aldri kommer til å oppleve.
Jeg opplevde min tilfriskningsprosess da, som har vært noen år nå, da, men at det har gjort at jeg kjenner mye mer hva jeg har lyst til, hva jeg liker, hva faktisk,
ja.
Hvor glad jeg kan bli andre. Va. Det, ja. Smaken har blitt bedre.
Ja. Ja.
Jeg var sammen med brødrene mine I Amsterdam for to uker siden, og vi ledde en leilighet som var skitten og fæl, og det fikk ikke lukket et vindu. Og jeg begynte å snakke om at jeg synes jeg ville ikke være der. Og brødrene mine var sjokkert. Hva skal bry oss om sånne ting? Ja. Men for meg var det, det var skitten på vanlig, skitten på kjøkkenet. Jeg var ikke trivelig der.
Hvorfor
skal du bry deg om det, sier jeg. Vi har det jo greit her. Så. Det et eller annet der vi skutter. Ja, men for, det noe jeg liker. Dårlig lukt eller skittenhet. Eller. Men for, ja, for brødrene mine var det fortsatt litt sånn fysisk eller svagt. Eller. Mm. Men jeg kjenner mye tydeligere. Jeg sier mer mer tydelig hva jeg synes og mener. Føler det.
Mm.
Det kan du jo jobbe med, kan ikke det?
Jo, men når du sier det sånn, så jeg ganske masse positive følelser. Jeg kan bli sånn veldig, jeg høy på positive følelser. Mm. Så jeg kjenner positivitet og sånn. Men jeg synes ikke det så lett, og jeg synes det veldig abstrakt. Da. Og jeg følte, jeg føler nok ofte, jeg nok selv litt sånn at jeg tror at ting slår meg I kroppen før det slår meg på en måte I følelsene, altså at det signaliserer, det jeg må gå via kroppen og så prøver jeg å kjenne minst mulig etter I kroppen for da kjenner jeg bare koronavirus her og der liksom, og da blir jeg enda mer stresset så det nok fort gjort sånn at hvis jeg tenker at jeg har masse mer fort at søvnen min ryker først typisk, eller at jeg får sånn mer sånn somatiske og så må jeg oversette det til det psykologiske.
Du vil ikke ha dem da, du vil...
Nej, det är nettopp det som är. Jag tror jag är lik alla andra där, så jag tror kanske det är orsaken till mycket psykisk lidelse att vi försöker att undgå starka känslor. För det och därför så orkar jag inte den samtalen för det kan få mig att känna negativt eller mycket eller bli trist eller få dålig samvittighet eller ett eller annat. Så hvis jag då heller bara kan få se på Netflix så är det väldigt lätt akkurat nu. Og det tror jeg alle de små unndragelsene der sånn, som til sammen kulminerer i depresjon, den stilen jeg har på å unngå følelser eventuelt, som ender i en depresjon. Mm. Akkurat som den alkoholikeren blir jo ikke alkoholiker over natta, det jo de små vurderingene du tok mandag, onsdag, fredag, lørdag, søndag, tirsdag, onsdag, det alle de vurderingene der, som til sammen kulminerer i alkoholisme. Så...
Vi tar noen flere spørsmål. Ja. Vi går kanskje litt over din, men vi prøver å ta spørsmålene. Sånn det.
Hvorfor må det være skam og fordommer rundt det?
Rundt hva?
Jeg psykisk lidelse, sikkert. Eller det mye av det enda?
Skam.
Vi snakker om det, men folk tør ikke være så åpne og ærlige om det. Spesielt menn. Vi åpne? Så, ja. Det handler om åpnet. Det skam og det stigma rundt det? Det tror jeg det eller det folk sier at jeg skal være veldig åpen om problemene mine til folk. Jeg opplever at man bør være et åpent menneske hele tiden, men det betyr ikke å fortelle hemmeligheter eller diagnoser eller hva du bruker. Ja, ofte så gir vi de kategorier som såpass romslige at vi lar andre mennesker bruke masse fantasi om hva det innebærer, og I all den fantasien og alle de fordommene så skapes det en avstand. Så jeg lurer på om det går om å være åpen på en måte som ærlig og mer sånn, jeg synes det vanskelig å håndtere rollen som pappa. Jeg føler ofte at jeg svikter, eller at man kan gå, ikke bruke de helt generelle kategoriene, men si litt mer om hvor du hen. Hvis det anledning til, det ikke anledning til det på butikken, liksom.
Men, det vanskelig, så jeg prøver å ta opp litt sånn personlige, sølelsesmessige ting med brødrene mine, eller det forskjellige mannfolkgjengene, men det motstand, så jeg da. Det mange som ikke vil det, da. Vi har heller snakket om motor og Tesla og...
Det mulig at vi ikke har drukket nok.
ja. Jeg dårligere på det vi da I mitt miljø, det
sant? Ja, ikke sant? Det det som det der.
Kanskje det hjelper,
ja. Ja, ja, det hjelper som bare det. Det derfor vi har alt ord.
Derfor må hjelpe
meg. Det synd at vi ikke kan bruke det I gruppeterapi, tenker jeg.
Nei, okay, det vi går videre nå, tror jeg. Hva risikoen, eller var det ferdig?
Nei, det der med skam og fordommer, for det noen menn at vi, som jeg snakket med Ole Jakob Madsen om hele tiden, at vi veldig opptatt av unge menneskers psykiske helse, vi tematiserer det, vi forsker på det, og så det noe som heter nocebo-effekten, altså at jo mer sykdomsnarrativer vi kan få, jo større sjans det. Så veldig mange sykdommene våre blir jo en fortelling vi har om oss selv, og dermed mer eller mindre selvoppfyllende. Mm. Så hvis vi lager et veldig stort fokus på psykisk helse, så spørsmålet om vi bare genererer mer psykisk helse, eller om det har en forebyggende effekt. Mm. Jeg tenker at det kan ha en forebyggende effekt hvis vi normaliserer det. Mm. Jeg synes det å tenke at det psykisk lidelse en sykdom fullstendig feil. Det en sykdom. Nei, det en måte å tenke på, det en måte å føle på, det en måte å leve på som ikke optimal for deg.
Men helsevesenet sykler det jo hele tiden.
Ja, det en tragedie at det liksom ligger under somatikken, på en måte, for det så annerledes. Samtidig som det har en somatisk komponent, for det alltid et eller annet neurologisk substrat under den der depresjon, som du kan påvirke med en eller annen form for medisin. Men det har også en veldig, det en biologisk, men også en veldig humanistisk innfallsvinkel til det, og helt klart en kulturell innfallsvinkel til det. Jeg veldig opptatt av han som sa, jeg prøvde alt. Hva med holdningen dine? Hva med verdiene dine? Altså, vi infiltrert av en idé om at vi hele tiden skal et sted, om å få noe, om å ha den karrieren, eller ha... Vi bombarderes med eller vi bombarderes med mangler, hele forbrukersamfunnet bygget opp på å vise oss hva vi mangler, sånn at vi kan bruke penger på å kjøpe det.
Hva misfornøyde?
Å være kronisk misfornøyde med den posisjonen vi I akkurat nå. Mm. Så jeg tenker... For min del så takknemlighet, altså det lett å si til de nede I det hølet der, vær takknemlig for at du der nede, der det så mørkt.
Terapeuten min sa fem ting, tenk på fem ting å være takknemlig for når det ble et sjans.
Nei, nettopp, og jeg synes at det sånn billig selvhjelpstriks på en måte, og så jeg prøvde det selv, og jeg føler, det jo jeg som kan eie min egen bevissthet, og hvis jeg føler meg takknemlig, for at jeg har barn, for at jeg lever I Norge, for at jeg kan møte mennesker som åpne og ærlige mot meg hver dag, og at jeg gode kollegaer, så jeg kan tenke, så kan jeg fylle hele, så, og hvis du har det fokuset, så jeg overskudd, og det tror jeg det som klu her, altså en gang du kommer I en følelse av overskudd, så vil ikke behoven din være å få noe andre hele tiden, men det vil være å gi, du får det som man så kaller metabehov, og hvis du plutselig på en måte fornøyd, og så vil behovet ditt være å løfte blikket, det ikke alt jeg skal fange til meg selv, men hva jeg kan gi til andre, og I det du begynner, det får du så masse tilbake, så de som har masse, de får ekstra mye, for det fokuset de har, det gir så mye tilbake, mens det når du hele tiden mangler noe, det også en sånn negativ spiral, så du får veldig vind I seila, hvis du på en måte takknemlig og fornøyd, og da får et fokus på et litt større blikk da, på at du kan ta hensyn til kanskje familien, kanskje nabolaget, kanskje landet, kanskje Europa, kanskje verden, ikke sant? Men jeg tror det veldig få mennesker, jeg tror de fleste av oss ganske egocentrisk orienterte dessverre. Og jeg tror kanskje sunn, moden psykologisk utvikling handler om mindre narsissisme, mindre og mindre å være fanget av seg selv. Men du blir fanget av deg selv hvis du tror at du en dårlig person, eller du har blitt fortalt at du en dårlig person, eller at du har blitt mobba, du redd for andre. Frykt. Det gjør at vi ikke kan ha blikk utover og skape interesse og engasjement I verden. Så.
Ja, da, men vi må ha forståelse for dem som sliter med å helt klart føle seg takknemlig at vi lever tomt og vanskelig. Vi kan ikke bare si at du må snu.
Nei, for det så lett å si så at du må bare føle deg takknemlig. For hva?
Ja.
Fordi at jeg dypt deprimert og vi tar livet mitt. Det du synes jeg skal være så...
Det ikke noe quick fix, men jeg tror du kan stoppe litt negativ utvikling ved å fokusere på Ja, nå kan jeg finne tusenvis av ting jeg har vært takknemlig for hele tiden.
Så. Ja. Men da det en forebyggende, ikke sant? For at jeg tror at når båten full og du har gått ned, ja. Da kan du ikke gjøre noen av de bra tingene som du må gjøre for å ikke være deprimert. Du kan ikke skape mening I livet ditt, du kan ikke ha gode relasjoner. Så alt det du trenger for å komme opp igjen, det helt utilgjengelig der nede. Det det som så kjærlig det greiene her. Og da spørsmålet, kan du bare... Bare for det du vet at det bedre for meg å gå den turen om morgenen og ikke gjøre det, kan du tvinge deg til det? Det var det du sa du måtte gjøre.
Ja, jeg måtte gjøre
en, det. Og en av de tingene som i boka ser, det ser ut som det skal være bra for psykisk helse. Jeg har overhovedet ikke lyst til å gjøre det, og jeg synes at det som har skrevet det en dust, men jeg får gjøre det likevel. Altså, hvis du kommer dit.
Ja, det sammenligner med at jeg gikk til tannlegen som ungdom eller barn, og jeg var livlig, men jeg gjorde det likevel da.
Ja.
Jeg stakk hull på trommen, og det var forferdelig vondt, men det, mora mi gled meg inn, og de gjorde det likevel. Så. Ja. Hvis Churchill som har sagt det, vi går igjen med helvete, så fortsetter å gå. Det et eller annet hvis du kan det da. Men...
For du kan gå gjennom det, på en måte.
Så jeg ikke stopper å bli det.
Ja, ja. Du går ikke bare lenger og dypere inn, du kan være forbi, ja.
Men altså, folk som er, hvis det ikke deprimerte selv, men hvis du kjenner noe som deprimert, så har jeg tro på det, altså, og... sitter litt og tenker at her det ikke si tale sammen eller være der litt det depresjonen sier jo alle at det noe som går over men det trenger litt tid
ja, men jeg vil si at depresjon symptomer det jo da alltid noen årsaks faktorer her,
ja.
Og i gruppeterapi så jeg da opptatt av hva de årsaksfaktorene for hvis du kronisk mistenksom mot andre mennesker, så vil du nettopp skape den avstand som aldri gir deg den, ja. Den typen flokk og tilhørighet som du trenger for ikke å være deprimert så veldig, eller kanskje du på en måte ikke bærer dine egne følelser, men av hele tiden har en måte å være på som gjør at du setter dine egne bæreposer over hos andre, så de må du løfte rundt på det så du bruker opp folk altså du lite lyder for andre så det så mange sånne menneskelige strategier vi har som ikke spesielt gode for oss jeg tror depresjon et signal om at det du må leke litt i strategiene dine
det spørsmålet her som bare, altså, ja. Kan det være potensielt en fare for å bruke opp venner ved ventilering ved bruk av ventilering tror jeg det står her det vil kreve venner som evner å skjerme seg selv kan vel bli en fare for å bli brukt opp altså det noen som opptatt det og som sitt psykisk kan være veldig slitsomme da og kan bruke opp hvordan skjerme seg mot det liksom. Det var det som spørsmålet der da.
Ja så det den her katarsis ideen at folk må bare få lov til å komme ut med ting og så kan man jo være en sånn slags
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Veldig viktig at man mottaker det av ditt. Jeg vil være dine poser. Hvis jeg lenge sammen med deg og oppfatter at den personen jeg sammen med hele tiden putter ting i mitt fang, så vil jeg jo føle meg litt misbrukt også. Og jeg tror det der terapien kommer inn og sier at denne strategien du har, Når du åpen, så du åpen på en måte som ikke tar ansvar, men overfører ting på meg. Mm. Så jeg får den håpløshetsfølelsen du ikke orker å bære. Mm. Det kan jeg på en måte akseptere en viss tid, men hvis jeg skal gå ut og bære den håpløsheten, så blir jeg kanskje sterk til å bære håpløshet, men du blir bare svakere og svakere, så på et eller annet tidspunkt så må du få dette tilbake igjen. Mm. Så jeg tenker nok den oppriktigheten der sånn veldig viktig I møte med mennesker, ikke overta for mange poser, men også på et eller annet tidspunkt si at jeg tror du kan bære denne, kjenn litt på den. Vis meg hva som oppi, som vi snakker om hva som oppi. Så jeg tror det går absolutt an å være et åpent menneske uten å være belastende. Jeg tror veldig, hvis du et oppriktig menneske, tror jeg anspor andre mennesker til å være tilsvarende oppriktig. Mens hvis du ljuger og spiller skuespill og prøver å være og tenker hvordan vil andre at jeg skal være og være sosialt akseptabelt, hvis du går inn I dette sosiale spillet, så tror jeg du med på å spille et spill, du spiller disse rollene, men du kommer egentlig ikke nærme hverandre. Så jeg opplever det at hvis jeg kan være et oppriktig menneske og tørre å være gjennomsiktig, så vil andre respondere på det samme. Jeg vil ikke si at jeg nødvendigvis legger ting over I den personen, men jeg demonstrerer at jeg tør å vise deg hvem jeg og da det lettere for den andre å gjøre det samme. Og jeg tror den type kontakt kan være ekstremt terapeutisk, eller helt avgjørende. Mm. Men så tror jeg alt for mange av oss tror at det å være åpen handler om å belaste andre, eller ingen vil tåle meg hvis jeg oppriktig. Sannheten vel at vi tåler jo, det å møte mennesker som hele tiden har denne garden, dette forsvar og dette spillet, det skaper bare usikkerhet. Hvem du? Hva mener du egentlig? Det sånn, det blir en veldig uklar relasjon som man ikke liker å være egentlig. Men det tror jeg gjør oss ensomme. Da. Og, ja.
Ta et spørsmål til. Jeg satt med en følelse av at antidepressiva ikke var å anbefale. Har en erfaring med at det kan være en god krykke I en vanskelig periode, men da selvfølgelig med oppfølging. Dette en oppfatning dere deler? Jeg deler den oppfatningen da, selv om jeg har min negative, jeg sa jo det at jeg synes antidepressiva har mye negative bivirkninger, ikke minst det med at det blir flat og sånne ting, at det ikke virker så veldig lenger, de svekker seg, og så når det skifter så blir det for mye en krykke da. Men det har hjulpet meg også I perioder, og se at jeg kan tenke annerledes og få føtten litt mer på fast grunn. Men det kan være bra, tenker du også?
Ja, jeg føler jeg kan litt lite om medisiner, men jeg ser for noen så blir det et vindu til å kunne jobbe med seg selv. Men å ha det som hovedstrategi og eneste strategi, jeg synes jeg virker uklokt.
For det kan... Ja, særlig legen som ga meg det I hvert fall 10-15 år uten oppfølging, det tror jeg ikke bra I hele tatt da. Det må være I kombinasjon med noen å snakke med I hvert fall.
Mm. Og så det jo ganske alltid litt betenkelig når det noen firmaer som tjener enorme mengder på disse tingene, og måten de tester det ut på, og så videre. Det der, ganske masse begrepet historie der, sånn, så det en sånn...
Ja, jeg tror jeg må komme igjennom litt flere spørsmål til, uten at jeg skal stresse med den. Har du et til?
Si noe om passiv-aggressiv oppførsel hos menn, og muligens virkning på at dere relasjon.
Passiv-aggressiv oppførsel,
ja.
Det en meg, tror jeg, har vært for mye.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg kan beskrive det. Det veldig lett å bli passiv-aggressiv når du sliter med å føle at du flyter eller har overskudd I livet, eller å være deprimert og bare se de negative tingene.
Ja.
Mye bruk av tøvset, tror jeg. Tøvset jo en veldig sånn sterk, passiv-aggressiv metode.
Ja.
Som etterlater dem som sitter rundt med usikkerhet. Hva betyr tøvset?
Ja, det en destruktiv strategi her, for det en ønske om å... Man er sint på noen, men man vet ikke helt hvorfor, kanskje, og man ikke helt klar over det, så man uttrykker det på en indirekte måte, som gir bare sånn stikk til den andre. Mm. Og de slagene man da gir, de gir man I form av skyldfølelse ofte, så man lemper masse skyldfølelse over på andre. Det det som mye av det passivt aggressive. Mm. Altså det stikker med type skyldfølelse. Og hvis vi skal se det løfte som blikket på samfunnsnivå, så en aktiv sånn jeg forbanna på det, den ærligere og mer oppriktig enn disse små Det kan jo være veldig mye makt å gjøre seg til et offer for en annen, for eksempel. Altså, jeg krenka. Så vi, det litt der vi også en sånn krenkelsessamfunn.
Men tror du at, menn mer passiv-aggressiv enn kvinner, da? At det mer en strategi, mer vanlig at menn bruker den strategien?
Jeg mer passiv-aggressiv enn kona mi, i hvert fall. Det det eneste ja, jeg har. Men som om... Nei... Kan, hvis det stemmer at vi på en måte mangler litt mer språk og litt mer uttrykksfylle, så kan det godt være altså, han der han, parterapieksperten han Gottman, som har hatt folk I sånne kjærlighetsreder som han kaller det I 14 år og studert parforhold han mener at menn mer passivt aggressive at de driver med stonewalling I mye større grad enn det kvinner gjør det nesten alltid kvinner som reparerer en krangel
stonewalling bare
ja, det betyr rett og slett å bare gjøre seg tilgjengelig, ikke vil svare og bare, og det ganske passivt aggressivt, den stillheten, ikke sant og så ikke, så bare bare fryse den andre ut da. Og at 80, det den strategien 80% på mannlig og det også han mener også at menn unngår denne samtalen fordi redde for å bli sinte for at menn ofte går opp og blir sinte når de først blir det så blir de værende veldig lenger kvinner flinke til å regulere seg ned det derfor de også ofte reparerer krangelen på sett og vis Det godt være den forskningen da utdatert, gjennom at vi blir likere og likere, sånn jeg tror. Ja.
Spørsmål til pasient. Hvordan har dine utfordringer påvirket de hjemme, både på godt og vondt?
Ja,
ja pasient.
Det meg da. Så får jeg føle meg forholdsvis frisk nå.
Jeg sa jo litt det med, altså, det blir vanskelig å leve sammen med en deprimert person, kan ikke unngå å spre det mørke I familien, tror jeg det Og det gjør deg veldig selvopptatt og egoistisk. Jeg har ikke, det negativt tror jeg det påvirket sånn at jeg ikke har sett hva kona og barna mine har slitt med. Jeg har blitt for mye opptatt av å finne ut av mitt eget liv. Og I perioden når det har vært psykotisk og veldig dårlig, så har kona hatt veldig lyst til å gå fra meg. Så det har påvirket oss veldig negativt. Da. Men det har også gjort at vi får finne samtaler om det. Jeg har prøvd å være åpen om det som skjer da, etter hvert mer og mer. At det har jo gjort at vi kan snakke om ting som vanskelig da, I familien. Sånn kort svar, jeg vil.
Spørsmål til psykolog. Klarer du å skille jobb og privatliv? Jeg skjønner hvorfor jeg skal det. Altså, jeg tenker at det å være et oppriktig menneske møte med et annet oppriktig menneske det som... kan på en eller annen måte kurere så har jeg og det der med og jeg mener jo, det kommer inn på det der empatispørsmålet han med Paul Bloom også altså, jeg mener jo at veldig mange spesielt I helsevesenet har en sånn skakkjørt empati så at de overtar andre menneskers problemer og ser det som sin oppgave å løse et annet menneskes eller for eksempel fjerne andre menneskers følelser da, si at ja, men ikke tenk sånn, og så bare ta det vekk at jeg ser det som min oppgave, at du skal ha mer positive følelser, for da lykkes jeg som terapeut at det mitt prosjekt og ikke ditt prosjekt og den typen empati den blir for tett, altså du har en rasjonell empati og så hver gang jeg tar med meg og tenker på mennesker som jeg har som jeg møter på jobb hver dag noe som jeg gjør nesten hver dag for jeg tror jeg tenker på de menneskene som på jobben min og som jeg jobber hver dag dukker opp I hodet mitt og med det blir jeg litt glad altså da føler jeg
du vil at det skal være sånn altså
jeg tenker at da jeg ikke psykopat tenker jeg jeg tenker at jeg bryr meg om dette mennesket jeg tenker på hva som skjer med dette mennesket jeg har omsorgsevne på en måte og da tenker jeg at da jeg et overskudd for når jeg har nok med mitt eget da tenker jeg ikke så mye på andre folk så I det jeg tenker på folk hjemme så gir det men det ikke sånn at jeg overtar ikke problemene det tror jeg det disse grensene av stål der
ja, ja.
Altså det ikke
for da blir det utbrynt tror jeg hvis du begynner med
ja for jeg tenker jo at hvis ikke du får hjelp hos meg så ikke min skyld det fordi at du ikke løfter de vektene I mitt mentale treningsstudio og det din skyld det du som sitter I garderoben
det mange pasienter som legger skylda på psykologene så det
ja men jeg tar ikke det imot det
Jeg ser folk begynner å gå litt mer hardt. Skal vi ta bare sånn kjapt det siste, hvis du har hatt flere der, du har hatt mange du?
Ja. Kunne du brukt gruppeterapi hjemme hos dere selv, hvis dere hadde hatt familieproblemer, for eksempel?
Nei.
Det kunne du ikke. Vi alt for tett på. Altså, en
ikke terapi hjemme,
nei. Nei, men det å være som terapeut, enten parterapi eller noe, det jo ikke fordi at terapeuten kan så jævlig mye, men terapeuten kan stå utenfor og se inn. Mm. Så det jo bare fordi at du selv ikke ser den flekken du står på. Så i min relasjon til kona mi, så ser jo ikke jeg den flekken jeg står på. Altså, jeg kan dra, for eksempel, når jeg får ganske krass tilbakemelding gruppeterapi på hvor frekk jeg kan være, eller hvor bardus jeg kan være, eller hvor lite hensynsfull jeg kan være, så kan jeg ta den innsikten og bruke den hjemme og utlede at jeg kanskje har de egenskapene som ikke fullt så positive. Mm. Men hvis vi får problemer, så det fordi at vi, når vi ikke klarer å løse det, så det fordi vi ikke ser, vi har ikke det store perspektivet, så det bare å få tredje øye, altså evnen til å se seg selv utenfra via dette andre mennesket som kan speile det. Mm. Det ikke noe mer magisk enn det. Og da kan ikke vi sitte med gruppeterapi, for da sitter jeg passivt aggressiv og sier, ja, men det ikke så farlig med meg. Greia med at dere bare tenker på det selv, det synes jeg helt fint, ja, for jeg betyr ikke så mye, det viktigere for meg at dere har det bra. Så kan jeg sitte og si da.
Festlig.
Du sa at elektrosjokk en snarvei. Det vet jeg ikke om det altså, men den ikke... kortvarig som antidepressiva. Jeg synes kanskje ikke vi vet nok om det. Jeg har ikke helt klart å låde dybden I det. Jeg har sett at det fungerer, og jeg har vært veldig opptatt av det
mennesket skal... Mye, da.
Ja, det gjør det. Fordi det har ganske
god effekt. Alvorlig, alvorlig deprimert. Ja. Kontomt deprimert. Jeg har kanskje inn I psykose. Så... Mm. Jeg har vært veldig skeptisk, men det har vært bra for meg. Da.
Ja.
Så man tenker nå, ja. Mm.
Problemet her vel, eller sånn, jeg vil se, jeg vil ikke blande opp om elektrosjokk, hvis det funker for dypt deprimerte, så synes jeg det en riktig sted å bruke det. Men jeg har alltid hatt dette eksperimentet med folk tenkt, altså, hva hvis vi kunne få en hjelm som bare aktiverte følelsene våre, for det kan vi på mus, vi kan jo sette en hjelm på mus og få det til å gå til høyre og venstre og styre de ved å stimulere hjernen kunstig, og få de til å gjøre ting, og bare dusje de med dopamin, så de blir veldig glade og sånt. Og hva hvis vi bare utvikler den typen kunnskap mer, og lager en hjelm for mennesker, sånn at vi bare får lyst til å jogge og spise brokkoli, og leke med barna, og verdens beste tålmodighet, og klippe plen, og gjøre alle de riktige tingene, og være veldig fornøyd med det. Mm. Ville det gitt oss et godt liv? Da hadde vi blitt perfekte mennesker som løper rundt og klipper plen og hilser på naboen og ærtål. Og hvis det det vi hadde lyst til, og det hadde gitt oss den største gleden, hadde det vært et godt liv? Eller det en eller annen verdi I lidelsen, I smerten, I mørket, I depresjonen? For det ville vi gå glipp av da, for da var vi bare ute på joggetur hele tiden. Og jeg mener jo at dybden I livet mitt jo I de mørkeste stundene, I de største feiltagelsene, veldig mye... jeg aldri vil vært foruten, men som jeg aldri hadde gjort igjen, som du sier, altså at den har en kjempeverdi, de mørke sidene setter ting I et perspektiv.
Du får relief, ja, du får en mørk bakgrunn som gjør at ting blir tydeligere på en måte.
Ja, så vi kunne blitt overfladiske, kjedelige nikkedukker, men jeg vet ikke om det hadde vært det beste for oss.
Vi må slutte. Ja. Det blir som tenker sånn, ja.
Ja. Det masse spørsmål her. Vi får ta de. Vi kan svare på de på en podcast-episode på Sinnsyn senere.
Jeg bare til slutt nevne at du snakker om smerte og lidelse, og at det kan ha betydning. Vi skal ha et nytt møte med samme prest her på samme sted I april. Mm. Om meningen med de store religiøse fortellingene nå. Og lidelse og mening og ja, synder. Anbefales. Det jo.
Yes. Takk for at du kom.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle som har ratet podcasten og anbefalt den enten face to face eller I sosiale medier, etc., og spesielt stor takk til alle dere som har valgt å bli Patreon-supportere av Sinnsyn. Det setter jeg utrolig stor pris på, og det gir meg muligheten til å prioritere dette prosjektet mye høyere enn jeg har gjort tidligere. Og jeg veldig glad I å gjøre det, så det betyr mye. Tusen hjertelig takk til dere, og for dere som ikke har gjort det enda, har dere ikke økonomiske midler til å støtte, så det helt I orden. Da får dere vanlige episoder hver uke, sånn som før. Men hvis du har muligheten til å bidra tilsvarende en kopp kaffe eller to på en kafé I måneden, og du finner verdi I denne podcasten, så det www.patreon.com/sinnsyn som stedet hvor du kan få et medlemskap I mitt mentale treningsstudio. Da vil du få ganske mye mer materiale hver måned. Det blir altså mer sinnsyn, og du med på å holde jula I gang her på podcasten. Tusen takk til alle som har gjort det. Det setter jeg også veldig, veldig stor pris på. Det var det vi hadde om depresjon for denne gang. Depresjon en tematikk som alltid vil ligge I bakgrunnen her på sinnsyn, så det kommer vi tilbake til. Jeg må også på tampen få takke Erlend Våde for at han såpass modig og åpenhjertig at han tar initiativet til et slikt arrangement. Takk til alle som stilte opp på teatret I Kristiansand og hørte Erlend og meg selv snakke om depresjon. Erlend virkelig en klok og modig mann, som, både modig og moden, som jeg har lært å sette stor pris på. Så tusen takk til Erlend. Det var det for denne gang. På gjenhør I neste episode.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.